Čeprav je bila jegulja od nekdaj cenjena v vseh evropskih kuhinjah od Belega do Črnega morja, ostaja skrivnostna žival. Malo zaradi oblike telesa, ki spominja na kačo, najbolj pa zaradi zapletenega življenjskega cikla. Ta je najprej vznemirjal ribiče, ki nikoli niso našli nobene mlade jegulje. Kasneje pa tudi mislece in znanstvenike, ki vse do začetka 20. stoletja niso mogli dognati, kako in kje se jegulje sploh razmnožujejo.
Allora, le anguille si riproducono una sola volta nella loro vita e il luogo in cui si riproducono è il Mar dei Sargassi, che si trova nel
Razmnožujejo se samo enkrat v življenju v Sargaškem morju pred obalo Floride v Atlantskem oceanu. Tja priplavajo umret odrasle jegulje, ki seveda prej izležejo jajčeca oziroma jih samci oplodijo. Ko se mladice izležejo, sploh niso podobne jeguljam, ampak ličinkam. Njihovo tudi 5000 km dolgo potovanje v vode, kjer so domovali njihovi starši, traja od 2 do 3 leta, potujejo pa zalivskim tokom. Ko pridajo v Jadransko morje, so prozorne, dolge od 5 do 10 cm in imajo velike izbuljene oči. Ker so mladice jegulje tako različne od svojih staršev, so dolga leta verjeli, da so mladice druga vrsta živali. Ko pridejo v sladko slane vode laguni Jadranskega morja, spremenijo barvo, potemnijo po hrbtu, postanejo rumene po trebuhu in šele v laguni se determinira njihov spol. Ko pridejo domov, so še hermafroditi.
Šele temperatura ter slanost vode v laguni in predvsem velikost populacije mladih jegul so odločilne za določitev spola. Mladice nekaj časa živijo v sladkoslanih lagunah, nato pa se razširijo po sladkih notranjih vodah. Tudi po kopnem se jegulja lahko preživi na suhem tudi več ur, prečka pa tudi več 100 metrov dolge kopenske prehode med rekami in jezeri. Jegulja se hrani pretežno z nevretenčarji, raki, ribami in žabami. Ko je stara od 7 do 20 let, starost določijo tako, da preštejejo kolobarje v ušesni votlini, podobno kot to počnemo pri drevesih, se še zadnjič preobrazi. Obarva se srebrno, preneha se prehranjevati, prehranjevalni organi zakrnijo, da naredijo prostor spolnim. Glava postane koničasta, oči se povečajo. Nato se odpravi po potokih, rekah in vmes, kot smo slišali, tudi po kopnem do morja in nato prek Atlantika vse do Sargaškega morja, kjer se parijo in umrejo. In kot da zapleteni cikl, v katerem gre jegulja čez številne preobrazbe, še ni dovolj. K skrivnostnosti te živali prispeva tudi dejstvo, da je surova jegulja strupena.
Il sangue dell'anguilla crudo è tossico.
Kri jegulje je strupena in dokler ni toplotno obdelana, je nevarna za človeka. Povzroči odmiranje belih krvničk v človeški krvi, posledično anemijo in ob daljši izpostavljenosti povzroči tudi smrt. In včasih, ko so bili ljudje podhranjeni, je bila smrtnost delavcev v tovarnah za predelavo jegulj zelo visoka.
Tako obiskovalcem parka delte reke Pat razlaga naravovarstvena vodička Valentina Roma, ki jih vodi tudi po Manufaturi di Mariati, muzeju tovarni posvečenemu jeguljam v mestecu Comacchio, ob istoimenski laguni, ki slovi po 3 znamenitostih – solinah, velikih kolonijah flamingov in jeguljah, ki so svoj čas omogočale preživetje številnim družinam v severnoitalijanskih lagunah.
Perché avevano proprio il solamente un quinto della popolazione di Comacchio trovava lavoro.
Na tem območju, kjer vse od 50-ih let vlada velika revščina, je bila to od nekdaj najbolj pomembna dejavnost. Tista petina ljudi, ki je bila sploh zaposlena, je bila zaposlena v jeguljarski industriji. In kar zdaj ujamemo v celem letu, so včasih ujeli v enem dnevu. Način lovljenja pa se ni kaj dosti spremenil. Ujamemo jih s pomočjo urejanja pretoka vode v kanalih, le da so lesene kole in mreže nadomestili kovinski materiali in cementna obrežja, košare spletene iz šibja pa so tiste iz steklenih vlaken. Tudi postopek predelave rib se ni dosti spremenil, sploh ne pri nas, kjer smo zavezani k tradicionalnemu načinu ulova in predelave.
Drugod po Italiji, pa tudi na Danskem in Nizozemskem, pretežen del jegulj uzredijo v intenzivnih ribogojstvih. Ker pa se jegulja v jetništvu ne razmnožuje, ribogojna proizvodnja temelji na ulovu mladic. Ker jegulje zelo neenakomerno rastejo, je potrebna redna kategorizacija. A gojenje nima bistveno vlogo le za prodajo jegulj na trgu, ampak bistveno vlogo pri obnovi populacije jegulj, ki je na listi ogroženih živalskih vrst, saj jih del vzrejenih vrnejo v naravo.
80% rib ulovijo jeseni na poti proti Sargaškemu morju, 20% pa jih odlovijo spomladi, ko prihajajo mladice iz morja v kraje svojih staršev. Zato so tudi iznašli način konzerviranja jegulj za čase, ko se jih ne lovi.
V Komakiju jih še danes lovijo bolj kot ne po starem. V muzeju, v manufakturi Di Marijati, ki je tudi še delujoča manufaktura, pa jih nekaj tudi tradicionalno predelajo in konzervirajo.
Veniva pescato nel lavoriero. Dall'acqua veniva dall'ultima punta.
Ribe ulovijo v zadrževalne kanale in z dolgimi zaprtimi lesenimi čolni, katere so navrtene luknje za pretok vode, jih pripeljejo v tovarno. Ko so jih razvrstili po velikosti, so jim odsekali glave, odstranili notranje organe in jih izkožili, nato pa nataknili na železne palice in jih na žaru spekli. Namesto ure so uporabljali jabolko, ki se postavi na žar, in ko je mehko, so jegulje nared za zadnji postopek. Dali so jih v konzerve, zalili s kisom, vodo, lovorjem in ostalimi začimbami ter skuhali pločevinke v velikih kotlih.
Sicer pa velja v severnoitalijanskih lagunah rek, da je jegulja vodni prašič. Saj so včasih, tako kot pri prašiču, tudi pri jegulji uporabili prav vse. Naravovarstvena vodička Valentina Roma.
Nella lavorazione appunto si lavorava proprio si utilizzava proprio tutto.
Pri pridelavi jegulj nič ne zavržemo stran, uporabimo lahko prav vse. Seveda je bilo najbolj pomembno jeguljino meso, ki so ga predelali. Glave so za drobiž prodali najbolj revnim, ki so iz njih kuhali juho. Jeguljino mast so uporabljali za cvrtje, pa tudi kot olje za svetilke in za impregnacijo tkanin in čevljev. Iz njene kože so naredili vezalke za čevlje, kosti so ocvrli in jih jedli kot kakšne ribje grisine.
Fine veniva tostata e mangiata come un grisino.
A jegulja ne bi bila jegulja, če ne bi bila tudi pri blagodejnosti ribjega mesa nekaj posebnega. Za razliko od večine drugih rib je njeno meso vir holesterola, nasičenih maščobnih kislin in arahidonske kisline, ki je odločilna za nastanek revmatičnih bolezni.
Čeprav obstaja na svetu prek 6500 knjig in različnih publikacij o tej ribi, ostaja večina njenega življenja prava enigma. Zahodnim učenjakom je bila najbolj poznana evropska jegulja in Aristotel je bil prvi, ki jo je proučeval. Trdil je, da se jegulje rodijo iz zemeljskih črvov, ki prilezajo iz blata, brez nikakršnega oplojevanja. Zrastejo skratka iz globine mokre prsti. In kar dolgo časa nihče ni ovrgal te njegove teorije.
Winston Churchill: kar navadite se na bombardiranje, saj so se tudi jegulje navadile na to, da jih dajejo iz kože.
Leta 1876 je nadobudni mladi avstrijski študent Sigmund Freud seciral na stotine jegulj, da bi le našel moške spolne organe. Moral je priznati neuspeh, in to celo v svoji prvi objavljeni raziskavi, in ves zafrustriran se je na to, kot vemo, podal v drugačne sfere.
Nemški pregovor. Še tako majhna jegulja upa, da nekoč postane kit.
Do leta 1893 so bile larve, zarodki jegulj, to so 5 cm dolga bitja, ki živijo v odprtem oceanu, obravnavane kot drugačna vrsta. Francoski zoolog Yves Delage pa jih je nekaj imel v laboratorijskem bazenu, opazoval jih je, dokler niso dozorele uprave odrasle jegulje. Dokončno pa je skrivnost življenjskega cikla jegulj razvozlal danski profesor Johannes Schmidt, ki je od leta 1904 naprej vodil veliko odprav v Sredozemsko morje in Severni Atlantik. Bolj ko je z ladjami napredoval v Atlantik, manjše primerke mladic je lovil. Nazadnje je po 18 letih prizadevanj prispel v Sargaško morje, južno od otočja Bermuda, kjer je ujel najmanjše zarodke jegulj, kar so jih dotedaj videli.
Leonardo da Vinci. Zakon je isto kot seči v vrečo polno kač in upati, da izvlečeš jeguljo.